Уважаеми приятели, ние продължаваме въведението към книгата на пророк Осия. В миналото предаване говорихме за авторът и събитията, повлияли за написването на книгата. Сега продължаваме тази тема. Думът на Осия заприличва на самотен остров сред море от критики. Клюката започва да се разнася из неговия малък град. В дома му се раждат деца. По-точно три. Две момчета и едно момиче. Техните имена разкриват ужасната история. Но в това има и по-широк смисъл и послание до Израел. Йезреел е най-големият. Името му означава Господ ще разпръсне и Господ ще въздаде. Това се отнася, както сам Бог казва на Осия, директно до дома на Йои. Макар Йои да бе спазил Божиите инструкции да унищожи дома на Ахав, той го бе сторил с голяма омраза и лично отмъщение. Затова Бог казва: аз ще съдя. Ще разпръсна Израел, но в съда ми ще има милост. Второто дете е Лорухама, което значи, че тя никога не е познала бащина милост. Не, че е била сираче, но не е знаела кой е баща й. Какъв скандал в дома на Осия? Чрез това обстоятелство Бог казва на людите от Северното царство, които бяха се впуснали в идолопоклонство: няма да познаете моята милост, защото не съм ваш баща. Третото дете е Ло-Ами, което значи не мои люде. Ако поставите това в единствено число, ще се получи не мое дете. Това е послание и за нас днес, когато либералното богословие твърди, че всички са Божии деца. Но Бог казва, че грешат. Той няма незаконни деца. Бог казва: аз знам кои са моите деца. Нима мислите, че моите деца са потомци на един по-човешки създаден съюз? В никакъв случай. Човек става мое дете само чрез вяра в Исус Христос. А Господ Исус каза на хората от своето време, които твърдяха, че са Аврамови синове: вие сте от баща дявола. Те не можеха да твърдят, че са Божии деца. Вие, приятели, Ло-Ами ли сте? Божии деца ли сте или незаконородени? Вие можете да станете Божии деца, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на ти, които вярват в Неговото име. Евангелие от Йоанна, 1 глава, 12 стих. Както виждате, историята за дума на Осия е тъжна, но тя продължава. Гомер напуска дума. Тя се връща към предишната си професия и става блудница. Историята не е разказана подробно, защото главната цел на книгата е да изяви последователната Божия любов. Като допълнение към собствения си опит, Осия размишлява върху взаимоотношенията между Бог и народа на Израел. Без съмнение Бог ще каже на този мъж: Осия, ти направи каквото можа, опита се да промениш тази жена, но без резултат. Остави я да си върви. Но не, Бог казва: отиди и я доведи обратно в дома си. И Осия тръгва да я търси. Гомер отново отказва да се върне. Осия изпраща децата да умоляват майка си и да се прибере. Но тя пак не пожелава да се върне. И тогава, както жените от този род се правили по това време, тя се продава в робство. Осия отива при нея, откупува я и я връща обратно у дома. Приятели, какъв образ е това на нашият Спасител? Той ни създаде и ние му принадлежим. Но ние се отвърнахме от него и отдадахме любовта си, времето си, на нещата от този свят. И докато бяхме още грешници, той дойде на тази земя и ни откупи в ужасното ни състояние, за да ни направи свои законни деца. След всичко, което се случи, дали Гомер остава вярна съпруга? Нищо не се казва в писанието. Но виждаме Осия, който излиза от един дом, покрит със срам, и застава с разбито сърце пред един народ. Мъката му е непоносима. С горещи сълзи той плаче, стичащи се по страните му. Осия вижда народа на Израел и го осъжда, като казва: «Вие бяхте неверни към Бога. Аз знам какво изпитва Бог сега, защото и аз се чувствам по същият начин. Вие разбихте Божието сърце». Каква картина само! Осия осъжда народа. Той ги обявява за виновни в престъплението на всички престъпления. Той просто, но категорично им заявява, че грехът им е по-черен, отколкото могат да си представят, и че ги очаква Божието възмездие. Този народ, който бе познал Бога, който Бог бе изкупил от Египет и на когото бе казал: «Вие видяхте, що сторих на египтяните и как носих вас на орлови крила». Този народ обърна гръб на Бога и се направи златен телец. И дори в дните на Осия те все още не са научили урока, понеже точно в този момент в Северното царство е имало две златни телета. Хората се бяха обърнали от живия и истинен Бог към преклонението пред златното теле. Израел се бе превърнал в блудница. Техният грях бе най-големият грях на света. Може би си казвате: «Мислих, че неверието е най-големият грях». Да, в известен смисъл, неверието е най-големият грях, но пък това не е действие, а състояние. Всички се раждаме в непокорство спрямо Бога. Но благодаря на Бога, Христовата смърт плати цената за нашия грях, и ако ние с вас упражняваме вяра в Исус Христос, Той ще ни спаси. Истината е, че неверието е ужасен грях, за който няма лек, защото лекът е да се уповава на Христос. Когато човек упорства в неверието си, той отхвърля лекарството. Има и друг грях, който бихте определили като най-големия грях на света. Греха срещу светлината. Да имате светлината на благовестието Исус Христово и да го отхвърлите, означава да съгрешите против светлината. По-добре е да застанете пред Божия съд като идолопоклонник от най-тъмната африканска джунгла, отколкото като член на църква, който постоянно е чувал благовестието и го отхвърлял. Но има и един като че ли по-голям грях. И то е грехът против любовта. Това е по-лошо от всичко останало и точно това е посланието на Осия. Гомер не само нарушил брачната клетва, което бе достатъчно лошо, но и се греши против онзи, който я обичаше. Това е грехът в най-лошата му форма. Да се грешите против Бога и Спасителя, който ви обича. Това е по-лошо от идолопоклонството на езическия свят. Грехът на езичеството е нищо в сравнение с греха на онези, които се грешават против Божията любов. Това е по-дълбок и черен грях от аморалността на подземния свят и демонизма на отвъдния. Осия е знаел какво е грях, но е знаел и какво е любов. Греха срещу любовта утежнява греха. Израел е познавал Божията любов, както никой друг народ не е познавал. Те бяха познали неговото избавление, неговото изкупление, неговата закрила, неговата прошка, неговото откровение и неговата любов. И въпреки това Израел се обърна към неми идоли и се предаде на тях. Възможно най-лошият грях. Бог обаче не искаше да се откаже от Израел. Той казва, че любовта побеждава. Нека изброя само три стиха от пророчеството на Осия, които разкриват Божията история. Първо чуйте обвинението. Ефрем се е прилепил към идолите. Оставете го. Осия 4 глава 17 стих. Името Ефрем е синоним на Израел и Бог обвинява Израел в духовно прелюбодейство. Сега забележете великата, пулсираща страст на Бога. Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? как да те поставя като Севоим. Сърцето ми се промени дълбоко в мене, милосърдието ми се запали. Книгата на пророк Осия, глава 11, стих 8. Бог казва, че не може да се откаже от Израел. Обича го твърде много. Точно за това Бог изпраща Осия да върне Гомер втори и трети път. Той иска Осия да разбере как самия той се чувства спрямо Израел. И накрая, ето е победата. Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си? Аз го чух и ще го пазя. Аз съм му като вечно зелена елха. От мене е твоят плод. Осия, 14 глава, 8 стих. Идва ден, когато Израел ще се обърне към Бога. И това ни кара да вярваме, че Гомер най-накрая се е променила и е станала добра съпруга и майка. Не можем да сме сигурни в това, но можем да сме сигурни, че Израел ще се върне при Бога един ден и то с цялото сърце. Има ли тук някаква поука за мен и за вас? Дали и това шокиращо описание на духовно прелюбодейство се отнася до вярващите в наши дни? Осия се интересува главно от заветните отношения между Бога и Израел. Природните бедствия в Израел и неговите военни поражения пророкът разглежда като възмездие, което да накаже злодеянията и да припомни на всички, че естествените процеси на човешкия род не са изцяло под тяхна власт. Нашествието на Сирия бе Божият начин на действие, като мечка лишена от малките си, както казва в тази книга, защото е бил лишен от любовта на народа си. Идолопоклонството на съвременниците на пророка е кулминацията в дългата история на този бунт, и Бог слага неговият край. Въпреки това Израел дори не признава, че е бил отчужден от Бога. Единственото бъдеще за Израел е изгнанието, при което хората няма да имат достъп до езическите си идоли. Бедността ще им открие тяхната отчаяна нужда, като ги върне обратно към Господа, в едно истинско покаяние и трайно общение. Силната болка, която пророкът вижда в Божията любов, в крайна сметка ще доведе до въплощението и смъртта на Христос, което да направи възможно отново общението на хората с Бога. Църквата е описана като невяста Христова. Във второ послание към Коринтяните, 11 глава, 2 стих, апостол Павел казва: «Понеже ви изгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа». А на Ефеската църква Господ казва: «Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов». Откровение, 2 глава, 2, 3 и 4 стихове. Има поука за нас в тези стихове. Защото шокиращото описание на духовно прелюбодейство в книгата на Осия се отнася до вярващите в наши дни. Не е достатъчно да имате правилната доктрина, приятели, и да сте активни в служението за Христос. Тези неща са важни и имат своето място, но основното е любовта. Дали не сте оставили първата си любов? Обичате ли Господа днес? Името Осия означава спасение. То е друга форма на еврейското Йошуа, което е еврейското име за гръцката форма на Исус. Църквата е невястата на новозаветния Осия, но нашият Осия е свързан с една духовна блудница. В 17 глава на Откровение откриваме и най-страшната картина в Библията. Тя изобразява църквата и я нарича голямата блудница – Вавилон. Това е тенденцията, която следва организираната църква в наше време. Много вярващи прикриват объркването и липсата на реалност в своя духовен живот, като непрестанно се заети с нещо. Но това не е нищо друго, освен нервна възбуда. Дълбоко в себе си те не могат да кажат: «Аз го обичам, аз съм уверен». В горещи сълзи нашият Господ обвинява църквата, че е хладка. Бог да се смири над човека, който е женен за хладна жена. Бог да се смири над нашия Спасител, който е съединен с една църква, която е само хладка. Христос казва, да беше ти топла или студена. Нека да ви попитам за вашата връзка с Христос. Дали някой облак не е застанал между вашата душа и вашият Спасител? Разказва се за една случка с Спърджън, който изведнъж се спрял насред улицата, докато пресичал и започвал да се моли. Като стигнал на отсрещния тротуар, спътникът му го попитал. Ти защо спря на средата на улицата да се молиш? Известният евангелизатор му отговорил. Един облак застана между моята душа и Христос, и аз не можех да му позволя да остане там, дори когато прикосявам улицата. Преди да постави Симон Петър в служение, Господ му зададе един пронизващ сърцето въпрос. Любиш ли ме? Обичаш ли ме? Това е толкова важно и уместно днес, както и в онази ранна утрин край Галилейското езеро. Когато обръщате гръб на онзи, който толкова възлюби света, че даде единородния си син, вие правите не само нещо лошо, но просто се обръщате в неверие и извършвате най-страшният грях на земята. Обръщате гръб на един Бог, който ви обича и умря за вас. След видението, което направихме, нека да ви дадем и краткото изложение, описание на самата книга. Първо римско. Личен раздел. Пророка и неговата невярна жена. Глава 1, 2 и 3. Първо арабско. Бракът на Осия и Гомер. Блудницата. Глава 1. Второ. Гомер се оказва невярна. Израел се оказва неверен. Бог се показва верен. Глава 2. Трето. Бог заповядва на Осия да вземе отново Гомер. Глава 3. Второ римско. Пророчески раздел. Господ и неверният народ на Израел. Този раздел обхваща глави 4 до 14. Първо арабско. Израел става блудница. Глави 4 и 5. По точка А. Израел виновен в беззаконност, аморалност, невежество спрямо Божието Слово и идолопоклонство. Глава 4. По точка Б. Израел се отвръща от Бога. Бог се отвръща от Израел. Следва разложение отвътре. Глава 5. Второ арабско. Израел ще се върне в последните дни. По-настоящем ще бъде съден за сегашните си грехове. Глава 6. Трето, Израел би избегнал съда, като се обърне към Бога, който го обича. Глави 7 до 12. По точка А. Израел е като глупав гълъб и се обръща към Египет и Асирия. Глава 7. По точка Б. Израел се обръща към златните лци и олтари на греха. Глава 8. По точка В. Израел е отстъпваща юница, която се обръща към плодовитостта на земята. Глави 9 и 10. По точка Г. Израел се отвръща от Бога. Трябва да бъде съден. Бог няма да се откаже от него. Глави 11 и 12. Четвърто. Израел ще се отвърне от идолите към Бога в последните дни. По точка А. Израел ще бъде съден в настоящето. Глава 13. По точка Б. Израел ще бъде спасен в бъдещето. Глава 14. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ви дадохме изложение на главните точки от съдържанието на книгата и направихме въведение, като говорихме за автора и неговата история, която Бог използва, за да предаде Словото си. В следващото предаване ще изучаваме глава 1. Бог да ви благослови!